Potraviny Kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
V dnešnom podcaste Život bez obmedzení sa budeme venovať téme koreniny, pretože ako sa hovorí, nie je umenie navariť. Umenie je jedlo správne dochutiť a na to potrebujeme už spomínané koreniny, ktoré podporujú zdravie a pôsobia preventívne a ktoré by sme mali často konzumovať. Zistíme v najbližších minútach s pomocou pána doktora Petra Minárika, odborníka na zdravý životný štýl. Pán doktor, čo sú to vlastne tie koreniny, o ktorých sa dnes budeme počas celého podcastu rozprávať? Aké základné živiny obsahujú a možno na začiatok si tak stručne povedzme, či sú pre naše zdravie prospešné?
Koreniny sú mimoriadne prospešné pre naše zdravie, a to napriek tomu, že ich konzumujeme v veľmi malom množstve. Spôsobujú v podstate pre nás ako určité ochucovadlo v malých množstvách, ale oni obsahujú aj v malých množstvách pozoruhodné množstvo užitočných látok. Ako sa definujú tie koreniny? Sú veľmi rôznorodou skupinou, buď časti rastlín, ktoré môžu byť napríklad korene, pakorene, môže to byť kôra, môžu to byť listy, vňate, kvety, plody, semená, alebo ich časti, ktoré v nevyhnutnej miere technologicky sa spracovávajú a využívajú sa v kuchyni na ovplyvnenie chutí a vôní.
Ako sa vlastne korenie spracúva pred tým, ako sa dostane k nám spotrebiteľom?
Záleží od jednotlivých druhov korenín. My si ešte preberieme vlastne aké korenie podľa toho, z ktorých časti rastlín sa vyrábajú, pripravujú. Každá tá plodina sa musí napäť pozberať, potom sa väčšinou musí usušiť, pretože koreniny sú takmer všetky konzumované v sušenom stave. Veľmi často sa ešte spracovajú tzv. Fermentáciou, veľmi často sa nakladajú do nejakých nálevov alebo sa mrazia, balia, niekedy sa aj ožarujú, aby sa zbavili nevhodnej mikrobiálnej flóry a v konečnom dôsledku sa balia a predávajú. Skorej by som sa ešte zastavil, že čo všetko v tých koreninách sa vyskytuje. Vyskytuje tam samozrejme chemické zlúčenie všelijakého druhu, napríklad alkaloidy. Takým známym alkaloidom je kapsaicín, ktorý sa vyskytuje v štiplavej paprike. Môže to byť aj kofeín, to každý poznáme hlavne z kávy, ale môže to byť aj potom živice, horčiny, organické kyseliny a ďalšie látky. Podľa toho, aké spektrum tých jednotlivých chemických zlúčenín tam je, tak to silne ovplyvňuje ich vôňu, ich arómu, ostrosť, palčivosť, ale aj zdravotný prínos. A už teraz by sme sa asi mali baviť o jednotlivých druhoch tých korenín.
Áno, už tu niekoľkokrát odznelo počas tohto rozhovoru také slovné spojenie rôznorodá potravinová skupina. Ako tie koreniny tak nejako základne vieme deliť? Podľa čoho?
Tak už sme si to rozdelili podľa toho, z akých častí rastlín sa vyrábajú. Áno. Tak poďme teda pekne od zeme a budeme napred hovoriť o tých, ktoré sa vyrábajú z podzemných častí rastlín, čiže z koreňov alebo z takzvaných podzemkov. Sem patrí zázvor, kurkuma a náš obľúbený chren, o ktorom sa dobre plače. Väčšina ľudí, predpokladám, všetky tri už ochutnala a možno niektorí konzumujú aj pravidelne, že chutí ináč a ináč sa využíva. Zázvor sa vyrába z podzemku tejto rastliny. Zázvor sa volá Zingiber officinale rosco a vieme, že zázvor teda už pripravený ku konzumácii má palčivú, ostrú chuť a korenistú. Ináč pestuje sa zázvor v Číne, v Japonsku, menej v Afrike a v sušenom, drvenom alebo mletom stave sa predáva, používa sa k mesu, ale aj existuje zázvorový čaj. Potom máme kurkumu. Kurkuma sa tiež vyrába z podzemku. Jedna kurkuma sa volá longa, dlhá, druhá sa volá rotunda, čiže gulata. A kurkuma je zdraviu veľmi prospešná korenina, ktorá sa používa predovšetkým ako ochucovadlo k mesu, ale aj v liečiteľstve, najmä v ázijských krajinách. A potom náš obľúbený chren, ako som spomínal, to je tiež vyrábané z podzemnej časti rastlín. Rastlina sa volá chren poľný, pestuje sa kade, tady aj na Slovensku pochopiteľne. A obsahuje sinice, taká jedna sa volá sinigrín, má samozrejme veľmi ostrú, pálivú chuť, ale samozrejme, keď sa dá do nejakého nálevu, alebo sa podáva so smotanou, alebo tak sa tá ostrá palivá chuť zjemní. Takže chren, kurkuma a zázvor, to sú podzemné.
To sú koreniny pripravené z tých podzemných častí rastlín. Vyrábajú sa niektoré koreniny napríklad aj z kôry stromov a ak áno, tak ktoré?
Tak predovšetkým je to škorica. To je v podstate vysušená kôra vetiev škoricovníka. Škoricovník môže byť čínsky alebo cejlonský. Pre niekoho z mladšej generácie, keby nevedel, čo je to Ceylon alebo kde je Ceylon. Dnešná Sri Lanka sa volá, kedy volala Ceylon. Je to samozrejme aromatická, mimoriadne zdravá pochutina, korenina, ktorá sa používa predovšetkým, vieme, v pečivárskom priemysle ale niektorí ju dávajú aj do kompotov, ale teda predovšetkým pri výrobe sladkého pečiva, zaváranín a tak ďalej. Čiže škorica je veľmi zdravá, veľmi bohatá na antioxidanty.
Mnohé koreniny sú pripravené aj z listov alebo dokonca z celých rastlín. Môžeme si k tomu, pán doktor, uviesť aj nejaké konkrétne príklady?
Konkrétne príklady uvediem tri, a to bobkový list, majorán a tymián. Niektorí ľudia to nemajú radi a bobkový list dávajú stranou, však neviem, bobkový list sa nekonzumuje ako taký, je to vysušený list, ktorý má takú horkastú chuť, ale v podstate sa pridáva ako dochucovadlo napríklad do polievok alebo do niektorých príbarkov, do omáčok. Je pre zdravie určite prospešný. A potom máme majorán a tymián. Majorán to je proste sušená korenistá látka s takou korenisto-gáfrovitou chuťou. Predáva sa väčšinou buď v mletom alebo takom drhnutom stave a pridáva sa k mesitým pokrmom. Tymián to zase poznáme, to sú také tie ihličky, čiže sušené konce vetvičiek tymiána obyčajného a takisto sa suší, máš takú štiplavejšiu chuť, ale v malom množstve je to veľmi dobré. Podáva sa takisto alebo predáva sa v mletom stave alebo v takom drhnutom stave k všetkému možnému, do polievok, do omáčok, mesu, do nakladanej zeleniny a tak ďalej. Čiže to sú v podstate koreniny pripravené z listov.
A čo kvety? Dajú sa pripraviť nejaké koreniny aj z kvetov?
Dajú sa pripraviť aj koreniny z kvetov. Z takých najbežnejších je to klinček, kapara a šafrán. Tak bože, hneď o tom šafráne povedať. Vieme, že šafrán sa dostal do porekadla, že je tu niečo tak veľa ako šafránu, že to, je to veľmi vzácne korenie. Sú to v podstate ani nie celé kvety, ale sušené blizny kvetov šafránu pravého. Treba ho veľmi, veľmi veľa. Na prípravu 1 kg suchého šafránového prášku treba 100 000 kvetov, preto je drahý. A preto sa aj falšuje, že sa pridávajú rôzne iné látky namiesto šafranu v snahe teda získať väčšiu hmotu. Potom máme samozrejme kapary. Kapary to sú puky. Kapary trnistej. Táto rastlina sa pestuje aj v Európe, najmä vo Francúzsku, v Španielsku, v Taliansku, ale aj v Afrike, napríklad v Alžíri. A tá kapara sa nakladá buď do soli alebo do octu, väčšinou do octu, a to veľmi zjemňuje jej chuť. Používa sa samozrejme najmä pri mesitých pokrmoch, ryby, šaláty, omáčky a tak ďalej. No a klinček sa používa, ten je veľmi voňavý, ja osobne klinček veľmi nemusím, ale viem, že nájdeme to v kompotoch, v niektorých koláčoch, niektorí ľudia to zbožňujú, do čaju si to dávajú, ale je mimoriadne zdravý.
Áno, klinček sa pridáva aj do vareného vína.
A samozrejme do vareného vína.
Odtiaľ ho poznám.
Nenapadlo ma to, lebo ja varené víno nepijeme, si radšej dám teda víno vychladené. No.
Áno, áno. Pán doktor, a pýtam sa, či sa vyrábajú nejaké koreniny napríklad aj s plodov, ale tak je mi jasné, že áno, lebo väčšina druhov ovocia a zeleniny sú vlastne plody, tak povedzme si aj tu nejaké konkrétne príklady.
Áno, ja ich len vymenujem, asi všetky nebudeme môcť ani v krátkosti, lebo je ich veľa. Je to napríklad anís, potom je to rastca, paprika a potom je to korenie. Čierne korenie, nové korenie, ale existuje aj zelené, červené, biele korenie. No a potom je to vanilka. Väčšinu z tých, čo som vymenoval, každý konzumuje z času na čas alebo aj pravidelne. No a samozrejme o každom sa dá všeličo hovoriť. Vieme napríklad, že paprika sú rôzne druhy, je lahôdková, je polosladká, je ostrá a je veľmi ostrá, takzvaná chili paprika alebo kajenské korenie. A samozrejme takáto pomletá paprika má veľké využitie v skorej teda nie tej sladkej kuchyni, ale v tej slanej kuchyni, a ja teda do všetkého červenú papriku a čierne korenie dávam. Keď už spomínam to čierne korenie, vyrába sa z plodov upraveného korenia čierneho, ktorého semena alebo klásky sa sušia, triedia, buď teda je to už pomletý prášok, ale vieme, že dneska sa to väčšinou dá kúpiť s takými mlinčekmi, že si to v podstate nameliete. Obsahuje rôzne alkaloidy, silice, jedna tá látka sa volá piperín, je to taká dosť ostrá. Ja osobne môžem teda to čierne korenie aj požuť a zjesť, mne to vôbec nevadí, ale niekto to dáva stranou a je to naozaj len potom na vychutenie polievky alebo nejakej omáčky. No a nové korenie sa vyrába z inej rastlinky, ktorá sa volá pimenta officinalis. V podstate je to veľmi podobné čiernemu koreniu. Čiže korenie je veľmi zdravé. Spomenul som ešte vanilku. Vanilka sa používa v sladkej kuchyni. Takou hlavnou zložkou vo vanilke je vanilín. Ale vanilín sa dá získať aj synteticky a potom takýto produkt samozrejme, aká potrebená, bude ďaleko lacnejšia. Čiže keď niekto chce mať pravú vanilku s tým pravým prírodným vanilínom, musí si takýto produkt aj kúpiť.
Zostávajú nám, pán doktor, ešte, keď sa pozrieme na rastlinu, semená rastlín. Patria niektoré koreniny aj medzi tieto rastlinné semená?
Áno, je to predovšetkým muškatový kvet a muškatový oriešok. Tým muškatový kvet sa používa skôr v cukrárskom a pekárskom priemysle, alebo nielen priemysle, ale aj v doma, keď niekto si robí, tak tie muškatové oriešky sa používajú skorej k mesu a je súčasťou rôznych koreninových zmesí. Má takú štiplavú, korenistú, chuť mierne horkú, vďaka silici, ktorá sa volá myrisín. Sú to všetko zdraviu veľmi prospešné látky a vyrábajú sa v podstate zo semien. Ten oriešok, to je v podstate semienko muškatové a ten muškatový kvet je taký sušený miešok semena.
Kečup a paradajkový pretlak, pán doktor, asi nepatria medzi koreniny, alebo patria medzi koreniny, alebo kam by sme mohli tieto dve, ja by som ich nazvala dochucovadlá, zaradiť?
Tak najmä deti a mládež si beď kečupu, alebo áno, niektoré bez horčice
nevedia predstaviť
nič, čo zjedia. V širšom slova zmysle to môžeme naozaj zaradiť medzi pochutiny, priamo medzi koreniny nie, ale aj koreniny sú pochutinami. Takže paradajkový pretlak sa používa teda na výrobu paradajkových omáčok, ale teda ten kečup konzumujeme už v takom stave, akým je. Samozrejme, že sa vyrábajú z paradajok, ktoré sa musia technologicky upraviť, vytriediť, oprať, drviť, sterilizovať, aby boli bezpečné. No a pretláčať, než ten pretlak vznikne, tak sa musí aj pretláčať, aby vznikla teda homogénna kašovitá hmota. No a musia sa aj tepelne spracovať. Väčšinou sa aplikuje 90 stupňové teplo po dobu 1 minúty a tým sa zbavia nežiaducich baktérií. Paradajky obsahujú jednu látku, ktorá sa volá likopen. A likopen je karotenoid, ktorý má červenú farbu, hlavne preto sú paradajky červené, aj paradajkové pretlaky a kečupy sú červené. No a tento likopen má antioxidačné vlastnosti a zhodou okolností v tých varených alebo tepelne upravených paradajkových produktoch je ten likopen účinnejší než surových. To je taká zvláštnosť.
Uh-huh. A čo tá horčica?
Horčica, no ja bez horčice nemôžem nič.
Ano.
Všetkému horčicu takmer. Máme rôzne druhy horčice. Vieme, že máme horčice, teda tie naše plnotučné, hovorí sa im aj, že sú tzv. Nemeckého typu, ktoré sa vyrábajú zo semienok pomlečeho horčičného semienka, bielej horčice a z tzv. Zámelu. To je v podstate kombinácia vody, octu, soli, cukru, prípadne farbiva, ale nemusí byť a konzervantu. No a to horčičné semienko je samozrejme veľmi dôležité. Ale máme aj kremšskú horčicu, ktorá sa vyrába kombináciou horčičných semienok bielej horčice a čiernej horčice. Má takú trošku sladšiu príchuť a je ostrejšia. No a tretia je francúzska dižonská horčica. Je to veľmi stará pochutina, alebo môžeme nazvať aj v širšom slovo zmysle korenina, ktorá sa už používala v staroveku. To nie je nič, čo je
žiadna
nové
novinka.
Čiže ešte raz plnotučná kremšská a francúzska dižonská horčica, ale množstvo ďalších horčic.
A kam by sme v tejto súvislosti zaradili ocot?
Ocot je tiež pochutina, to nie je korenina v pravom slova zmysle. Je to v podstate zriedená kyselina octová a vyrábajú túto kyselinu octovú baktérie, takzvané octové baktérie, ktoré spôsobujú, že sa vlastne prekvasí etanol, to je vlastne klasický alkohol, etylalkohol, na kyselinu octovú. Takže ocot je takisto nevyhnutnou súčasťou a nielen zaváranín a nakladaných uhoriek a všetkého možného, ale sa pridáva aj do potravy a je to teda ešte raz zriedená kyselina octová, ktorá sa vyrobila pomocou baktérií octového kvasenia.
Nezasýtia, ale jedlu dodajú tú správnu chuť a vôňu. Také sú koreniny, ktoré sa v minulosti používali na to, aby prekryli zápach pokazených potravín a neskôr aj ako platidlo. Taká vysoká bola ich hodnota. Dnes si už bez nich varenie a všeobecne prípravu jedál nevieme predstaviť a netreba opomenúť, že kvalitné korenie je tiež výborné prírodné afrodiziakum.
Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.